Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U Istorijskom muzeju Srbije u toku je izložba o Mihajlu Pupinu koja će trajati do sredine februara iduće godine. Ovo je prva muzejska postavka koja koristi savremene tehnologije. Autorka izložbe je Aleksandra Ninković-Tašić koja će danas govoriti o izložbi i Mihajlu Pupinu. Izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda objavila je roman Jelene Banković pod naslovom I da se mora zapale. Jelena Banković živi i radi u Čikagu kao profesor književnosti i kreativnog pisanja na Ohton univerzitetu. Modna kreatorka Ivanka Radmanović živi na relaciji New York-Pančevo. Pored modnog dizajna piše i poeziju. Nedavno je u izdanju Udruženja književnika Srbije objavljena njena nova knjiga pesama Rajski kavec. Kako su se spojile umetnost odevanja i umetnost kazivanja, čućemo u razgovoru sa Ivankom Manjom Radmanović. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
Yeah. hablando solo de ti. Devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Obrazovno istraživačko društvo Mihajlo Pupin uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti i kompanije Telekom prošle godine je predstavilo virtualni muzej Mihajla Pupina u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. A u toku je u Istorijskom muzeju velika izložba o Mihajlu Pupinu. Pozdravljamo Aleksandru Ninković-Stašić, koja je predsjednica obrazovno istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta radi vaše društvo, kad ste se osnovali i koji je cilj?
Pa već 6 godina intenzivno radimo na očuvanju Pupinovog nasleđa. Da skladištimo što veći broj informacija, ali ne samo da ih skladištimo, nego da ih pokažemo i našoj javnosti i našoj dijaspori u svetu, s obzirom da Mihajlo Pupin se ne može gledati samo iz jednog ugla, nego to mora biti posmatranje iz ovih naših prostora, ali uvek iz sveta, onog sveta koji on svojom naukom i svojim srcem osvoji. Tako da nam je to glavni zadatak.
Prošle godine ste predstavili ovu veliku virtualnu izložbu koja i dalje može da se vidi.
Može se vidi, svako ko otkuca mihajlopupin.rs doći će i do virtualnog Pupinovog muzeja koji je zaista neverovatan. Moći će da se ode do njegove rodne kuće, moći će da se hoda idvorom zahvaljujući modernim tehnologijama i ono što nam je udaljeno i daleko. To je bio jedan od osnovnih zadataka. Mihajlo Pupin je napisao da je idvor toliko mali da se ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. I ja sam želela da ga postavim tako na tu univerzalnu internet mapu da može da se vidi iz celog sveta. I sada gde god da se nalazite, vi možete preko virtualnog muzeja ili otkucavši direktno idvor.rs ući i hodati i Pupinovom ulicom i ući u njegovu rodnu kuću i crkvu koja je kršten i u njegovu zadužbinu i u njegov muzej. Postoji mnogo tačaka koje smo živeli zahvaljujući modernim telekomunikacijama, čiji je Pupin bio jedan od očeva.
Kakva je posećenost muzeja?
Velika. U prvih godinu dana virtualnog muzeja imali smo preko 50.000 ljudi koji su posetili virtualni muzej, a želja nam je bila da on dobije i krov nad glavom, da Pupin, njegovo nasleđe i zbog toga ove velike izložbe u Istorijskom muzeju Srbije, gde vi zaista možete ući i posmatrati, morate biti blizu, morate biti iz ovih krajeva ili u poseti Beogradu da biste osetili 2000 kvadrata Pupinovih čuda i čudesnih dela. Tako da eto, zaista smo želeli da nešto može da se dodirne, da se vidi ekspona, da se vidi legat, njegov dar, njegov proglas, i to danas postoji.
3 naučnika iz ovih krajeva su obeležili svetsku nauku. To su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i Milutin Milanković. Oni su uglavnom bili naučnici, za razliku od njih. Mihajlo Pupin je bio i veliki patriota, veliki dobrotvor. On je radio mnoge stvari koje nisu vezane samo za nauku.
Pa jeste, ja verujem u istoriji nauke ima mnogo genijalnih umova i sva trojica naših naučnika spadaju među te genijalne umove, ali tvrdim da srca kao Pupinovog nije bilo u istoriji nauke. I to što je on ostavio našem narodu, i to kako se borio za političku slobodu srpskog naroda ne može da se poredi ni sa čijim drugim delom. On je ostavio svoje tri fondacije, preko 1000 darova, organizovao je Srpsku crkvu u Americi, organizovao je srpsku dijasporu, ujedinjavao ih je znajući da samo tako ujedinjeni oni mogu da pomognu svoje matici, a politički, akademik Živojinović će reći, Mihajlo Pupin je bio najbolji lobista koga je Srbija ikada imala u Americi, ja bih dodala u svetu, jer su njegova dela od 1908. pa do njegove smrti 1935. toliko brojna da čak moramo da se zamislimo kako je uspeo da stvara tako čudesnu nauku, da bude toliko dobar i ugledan i poštovan profesor, da odneguje tri Nobelovca i četvrtog pripremi za dalji put naučnog stvaralaštva, a da u isto vreme kao osnovni zadatak postavi borbu za pravo, pravdu i slobodu svog naroda.
Jedan od osnivača amerikanskog srbobrana, najstarijih novina koje izlaze u dijaspori, je Mihajlo Pupin. Pored politike koja nije kontinuirano izlazila u Srbiji dok su trajali ratovi, amerikanski srbobrani neprestano izlaze od 1908. godine. Pa bih hvalio nešto da kažete o ulozi Mihajla Pupina u objedinjavanju američkog srbobrana i osnivanju srpskog nacionalne odbrane.
Vidite, nije slučajno, ja sam spomenula 1908. od aneksije Bosne i Hercegovine, od trenutka kada Pupin smatra da je potrebna politička pomoć srpskom narodu, on počinje svoj rad. Taj rad je bio u jednom periodu čak i kao konzula počasnog i Srbije i Crne Gore, ali više se oslanjao na aktivnosti kao što su organizacija časopisa ili tribina. Znate, taj časopis nije samo izlazio zahvaljujući naporima Pupinovim, već je on išao po američkim kolonijama, agitovao, pozivao narod da se okupi, često i najsiromašnije Srbe, prvu generaciju doseljenika migranata, rekao im je, budi čelik Srbin, pa odvoj malo od svojih usta za svoju braću u domovini, ti imaš koricu hleba, ali oni nemaju ništa. Ili, na primjer, proglasi, jedan od njih je na Vidovdan, sada se može vidjeti u Istorijskom muzeju Srbije, original 1915. godine, kada on na Vidovdan poziva američke Srbe da se ujedine kako bi pomogli srpskom narodu. On je uspevao da u tim svojim vatrenim govorima za jedan dan sakupi od siromašnih Amerikanaca u to vreme Srba, Amerikanaca srpskog porekla i po 80.000 dolara. To su ogromne svote, njemu su ljudi zaista verovali, ali ulagao i svoja sredstva i sredstva bogatih Amerikanaca. Njegova misija na prikupljanju dobrovoljaca je nedovoljno istaknuta. Mihajlo Pupin je kroz Ameriku i Kanadu otpremio skoro 20.000 ljudi da se bore na Solunskom frontu. Ako znamo da je 60.000 vojnika probilo Solunski front, onda je to čak trećina koji su ne samo odlazili zahvaljujući Mihajlu Pupinu, nego su se u povratku susretali prvo sa njim i sa njegovom rukom kojim je pružala sredstva, pomoć i podršku da uspostave nazad svoj život u Americi.
Ovo je Radio Beograd, ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Govorila je Aleksandra Ninković-Stašić o Mihajlu Pupinu. Ovde ćemo malo predahnuti uz muziku, onda ćemo nastaviti razgovor o Istorijskom muzeju i izložbi o Mihajlu Pupinu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Myself. I saw my reflection in a window and didn't no mild face, oh brother, gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandra Ninković-Stašić. Govorimo o velikoj izložbi u Istorijskom muzeju Srbije o Mihajlu Pupinu. Koja su dokumenta prikazana, ono što Srbi možda nisu imali prilike ikada vide?
Nisu. Evo, 80 godina je ove godine od Pupinove smrti, 100 godina od prijavljivanja njegovih patenata koji se smatraju pionirskim u telekomunikacijama i zbog čega je UNESCO i prihvatio da se ove godine obeležava Pupinova godina na međunarodnom nivou, ali meni je posebno drago, ja bih krenula od kraja izložbe, jer na tom njenom kraju stoji Pupinov legat, tu su dela Paja Jovanovića, Uroša Predića, Konstantina Danila, Vlaha Bukovca, ona dela koja je on kupio da bi se sačuvala u srpskom narodu i podario ih Narodnom muzeju u Srbiji kroz svoj fond. Tu su knjige iz kojih je on učio sa njegovim beleškama, njegova lična biblioteka koju je ostavio na dar Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Tu se nalaze i dokumenta iz FBI dosijeja Pupin, koji govori o mukama po Pupinu tokom i Balkanskog, ali pre svega tokom Prvog svetskog rata. Vi možete videti mnoge trenutke izvučene iz zaborava, kao što je susret Mihajla Pupina i Živojina Mišića u ateljeu Uroša Predića. Možete videti šta je on ostavio nauci, da to nije priča samo o Pupinovom kalemu, da je to priča i o rentgenu i oscilatoru, da je to priča o frekvencijskom multipleksu i mnogim drugim stvarima, ali ono što čini muzeološki ovu postavku jedinstvenom je to što ona opet ima uključenu modernu tehnologiju kao svoju glavnu alatku i vi možete staviti interaktivne naočare i preći u svet proširene realnosti, danas to kažemo. Možete prići Vestfali po malom simbolu broda kojim je Pupin stigao u Ameriku i može se zapaliti pred vama Manhattan, može se osvetliti, tačnije rečeno. Može zvoniti telefon stari iz Pupinovog doba, vi se možete javiti, Pupin će vam se obratiti, vi kada izgovorite nešto Pupinu, vaše reči će se ispisivati pred vašim očima, vidjet ćete telefonske stubove iz Pupinovog vremena, vidjet ćete nebrojene fotografije, mnoge po prvi put. Opet ćete imati priliku da čujete Pupina, da ga na samom početku postavke upoznate na interaktivan način i to je ona posebnost, ono što ovu postavku razlikuje od mnogih drugih u svetu koje su trenutno u toku. Tako da sam veoma ponosna, vredilo je čekati, iako smo predugo čekali, mnogo decenija, bez znanja o ovom izuzetnom čoveku. Nadam se da će ova postavka svojom vizuelnom nadmoći i svojom snagom ostaviti trajan trag u našem društvu.
Gde su do sada boravili ti artefakti o Mihajlu Pupinu?
To je veoma teško pitanje. Što se tiče samih dokumenata, u prethodnoj deceniji ja sam prikupila sigurno oko 15.000, kojih nema nigde u Srbiji. I moram da kažem da su mi američke institucije najviše pomogle u tome. I Columbia Univerzitet, i NASA, i Institut Woodrow Wilsona, i malo pre smo spomenuli FBI i njihove arhive. Veoma je teško, zato što je posle Pupinove smrti kuća u kojoj su bile njegove lične stvari, on je sve što ima ostavio svom narodu, ali ostale su lične stvari, njegove medalje, ordenje, odlikovanja, počasne diplome, nasledile njegova ćerka Vava, Varvara Ivanka Pupin, posle koje nije bilo direktnih naslednika i po svemu sudeći na aukcije posle njene smrti sve je rasprodato. Veoma mi je žao što se država nije pojavila da barem okupi i sakupi to malo. Srećom, ono što je on ostavio, dao i kupio postoji u Srbiji, legat se čuva u Narodnom muzeju, evo sad je tu u istorijskom dok traje izložba, univerzitetska čuva posebnu biblioteku Mihajla Pupina. U Idvoru ima veoma malo, možda samo par dokumenata, malo u arhivu Jugoslavije, malo više u arhivu Srbije, ali verujte mi, kada pogledate u Pupina, to što ima u našoj zemlji, to su bledi, bledi tragovi. Tako da, svet, sad sam saznala, poslednja poseta Budimpešti, proslava Pupinovih dana u okviru meseca srpske kulture, da njihovi arhivi čuvaju mnogo dokumenata na nemačkom jeziku, tako da su i oni sad došli, prevode se, pa ćemo videti. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati i prepiska do koje smo došli, evo na primjer sa Einsteinom, potpuno nepoznato, zahvaljujući institutu u Izraelu je također stigla. Veoma, veoma malo tragova do kojih se teško stiže, ali gde god pokucate u svetu, naiđete na Mihajla Pupina i na raspoloženje da se to što je čuvano o njemu i podeli.
Rekli ste da ste bili u Budimpešti u okviru Dana srpske kulture. Čime je Pupin predstavljen na tim danima?
Predstavili smo ga na dva načina. Onako kako bi Pupin, čini mi se, najviše voleo, deci iz škole Nikola Tesla, koja je i vrtić i osnovna škola i gimnazija u sred Pešte, i radili smo radionicu božanstvenu, pošto je Pupin ostavio kao savet, kao recept, da mlad čovek, ako želi da razvije maštu i da nešto postane, treba da gleda u zvezde. I mi smo probali da naučimo decu kako se gleda u zvezde i da ih poučimo nekim najvažnijim trenucima Pupinovog puta kroz život, puta znanja, i pokušali smo da objasnimo kako je Pupin prevazišao neverovatne prepreke koje je imao i zašto je napisao da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede, ali je također bio i prikazan film Put ka svetlosti o Mihajlu Pupinu, i to je animirano dokumentarni film i veoma interesantan za mlade ljude. I organizovali smo i predavanje, ja sam govorila pred mnogim starim St. Andrejcima i pred gimnazijalcima i pred mnogim budapeštancima, čak i strancima koji vode slične centre kulture regionalne u Budimpešti, o Pupinu i Velikom ratu. Samo o toj tački spajanja.
Ova izložba koja je u Istorijskom muzeju Srbije verovatno najprijemčivija za studente, za đake, za decu, za omladinu.
Otvorena je za sve, ali posebno, to ste u pravu, ja imala sam sve vreme, i ja i direktorka doktorka Dušica Bojić, kada je postavka nastajala, imali smo sve vreme mlade ljude. Šta je onaj kanal kroz koji će moći prava informacija da stigne do njih? Kako moramo ono na što smo uobičajno navikli da nekako rasturimo, da bi Pupin zaista mogao da dođe do mladog čoveka koji gleda u mobilni telefon. E sad, taj mobilni telefon može da usmeri i kroz njega će mu doći i Pupinova misao i Pupinova vizija i sam lik Mihajla Pupina i njegove majke Olimpijade Pupin i mnogih drugih interesantnih događaja, pa tu i mesto za odnos Pupina i Tesle. Apsolutno je pravljeno tako da nikoga ne ostavi ravnodušnim, a da mladom čoveku da ono što očekuje da bi se zadržao u priči o jednom čoveku.
Do kada će biti otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena, na moju veliku radost, do 20. februara. Znači, ako je otvorena krajem septembra, punih 5 mjeseci trajanja, dovoljno vremena da mnoga deca, mnogi đaci, mnoge škole prođu kroz izložbu i nadam se Mihajlo Pupin se zadrži u njihovim srcima.
Da li ste razmišljali da izložbu preselite u neki drugi grad u Srbiji?
Razmišljali smo o tome da izložba mora da ode i u svet, ne samo u Srbiju, i da je ona, koliko je važna za naš narod ovde, važna i za naš narod u svetu, ali da je takođe važna i za strance, da oni pogledaju to kako je i koliko Srbija drugačije mogla i drugačiju snagu da pokazuje pre samo 100 godina i da vidi najbolje primere iz naše tradicije.
Neka ovo bude i svojevrstan poziv onima koji žele da nešto više saznaju o Pupinu u Istorijskom muzeju Srbije. Govorila je autorka izložbe Aleksandra Ninković-Sašić. Hvala vam i dobrodošli uvek u Radio Beograd.
Hvala vama puno na pozivu.
Izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda objavila je roman Jelene Banković pod naslovom I da se mora zapale. Jelena Banković živi i radi u Čikagu kao profesor književnosti i kreativnog pisanja na Okton univerzitetu. Nedavno je u Domu omladine u Beogradu održana promocija knjige kada smo snimili razgovor sa Jelenom Banković. Da li se vaša junakinja Mila Belić sučeljava sa iskustvom pisca knjige ili je to samo fikcija?
Svaki roman je uvek kombinacija, naravno, fikcije, ali i naših životnih iskustava. Henry James, američki pisac, je rekao da je pisac osoba koja ništa ne propušta. Znači, sve ono što mi u životu zapazimo ili doživimo je na nekakav način uvek nađe mesto na stranicama knjige.
Sve više ljudi koji na izgled su srećni i uspješni negde u dubini duše su prazni. Koji je recept za ravnotežu spoljnih i unutrašnjeg sveta?
Jako dobro, jako važno pitanje za sve nas. Po mom mišljenju je jedna ravnoteža između toga da primamo podršku od onih koji nas vole i razumeju, ali isto tako da dajemo tu podršku, da pomažemo drugim ljudima. I mislim da je smisao života u tome da taj život provedemo tako što ćemo drugima pomoći, a time pomažemo i sebi.
Kako je vaše emigrantsko iskustvo? Da li se posle četvrt veka u Americi osjećate kao pridošlica ili domaći stanovnik Amerikanac?
Ja nikada nisam prihvatila da sam emigrant. Otišla sam u Ameriku kao student, međunarodni student na postdiplomske studije. Tamo sam magistrirala i doktorirala i onda je postala profesor. Celom procedurom koja ide u akademskoj karijeri, docent, vanredni, redovni i tako dalje. Ali ja sam osoba koja živi u inostranstvu. U Americi se ne osjećam kao pridošlica, osjećam se kao stanovnik, ali se u svojoj zemlji i u svom rodnom gradu osjećam kao domaći stanovnik.
Dakle, Beograd u srcu i duši.
Apsolutno.
Koliko ste kao univerzitetski profesor suočeni u svom radu, predajete kreativno pisanje sa bremenom kulturnog nasljeđa koje nosite iz domovine i Srbije?
Ja to doživljavam kao veliko bogatstvo. Poznavati, biti deo više kultura obogaćuje čoveka. Ja radim na mestu na kome Amerika je generalno, kao što znate, zemlja emigranata. Neko je u nekoj generaciji od negde došao. Moji studenti sa kojima radim i oni koji su Amerikanci rođeni tu su ili deca ili unuci ili čukununuci, ljudi koji su emigrirali, a ima i dosta međunarodnih studenata koji su u istoj situaciji u kojoj sam ja bila i moj primer mislim da im mnogo znači. Tako da svoje srpsko nasleđe vidim kao veliko bogatstvo.
Video sam na sajtu da vas studenti hvale.
Ja izuzetno volim svoj posao. I život moj i akademska karijera, ja sam profesor engleskog jezika, književnosti i, kao što znate, kreativnog pisanja. Moj suprug Nikola Moravčević se ponekad šali i kaže, tebi bi trebalo da daju dve plate. Jedna je kao profesoru engleskog, a drugom kao socijalnom radniku. Zato što ja vrlo često, moji studenti, kada god imaju neke probleme, dođu kod mene i ako na bilo koji način mogu da im pomognem, a uvek mogu nekako da im pomognem, to mi donese veliko zadovoljstvo. Ove godine je objavljena anketa koja je rađena u toku cele akademske prošle godine na našem koleđu, koju je radio Kancelarija za istraživanje. Sve je bilo anonimno i ja sam doživela najveću, ja mislim, sreću u svojoj akademskoj karijeri, jer sam dobila titulu toga što na engleskom zovu outstanding professor, znači izuzetan profesor na svom fakultetu.
Čestitam.
Hvala.
Ova naša emisija ima naziv Beskrajni plavi krug. Vi ste se 96. godine bavili delom Miloša Crnjanskog. Pa nam nešto recite o iskustvu pisca dijaspora. Crnjanski je to svakako bio. Koliko je lako ili teško pisati u inostranstvu na srpskom jeziku?
Da, Miloš, moja doktorska disertacija je o romanu o Londonu. I što se tiče pisanja na srpskom jeziku, ja se osjećam, naravno, kao osoba koja sam dvojezična, bilingvalna potpuno, predajem engleski onima kojima je engleski maternji jezik, predajem književnost i pisanje. A srpski jezik je apsolutno moj maternji jezik i ovo je moj prvi roman na srpskom, inače drugi roman. Prvi roman sam napisala na engleskom i to mi ni najmanje nije bilo teško.
Da li biste nešto rekli o svom životu sa profesorom Nikolom Moravčevićem, piscem istorijskih romana? Ko je prvi čitalac vaših ili njegovih dela?
Prvo, to je jedan jako lep život. Mislim, naš zajednički, i to je ono što ja mislim da mene održava, da još uvek budemo u Americi, ali nas dvoje smo tamo jedini, mi nemamo nikoga od porodice tamo i drugoga. A to što se oboje bavimo književnošću je jako lepo. A moj suprug svaki roman koji piše, kako napiše jedno poglavlje, ja to poglavlje dobijem da pročitam, onda mi o tome razgovaramo i tako dalje. I ja dok pišem, mi uzajamno neke dileme u toku pisanja uvek iznosimo. Ovaj moj roman je prvo pročitala moja sestra, mada je Nikola neke delove video, ali onda i on pročitao. Tako da nas dvoje mnogo sarađujemo.
Govorila je Jelena Banković o svom romanu I da se mora zapale, profesorka kreativnog pisanja i književnosti na Oktonu univerzitetu u Americi. Hvala vam.
Hvala vama.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
To feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind, 'cause you make me feel like a natural.
Slušate Radio Beograd za emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, današnje gošće je Vanja Radmanović, koja živi na relaciji New York-Pančevo. Dobar dan.
Dobar dan.
Gde je zanimljivije živjeti, u Pančevu ili u New Yorku?
U Pančevu i u Beogradu.
Ivanka Radmanović se bavi dizajnom tekstila, ali je usput i pesnikinja koja je prošle godine objavila jednu vrlo zanimljivu knjigu Amarant ili O beskrajnoj ljubavi. Ove godine se pojavila njena nova knjiga Rajski kavez. Pa pitanje za Ivanku, da li je ova knjiga pisana dok ste putovali avionom od Njujorka do Pančeva ili je pisana u Njujorku ili u Pančevu?
Ja najbolje stvaram u Pančevu. I knjiga jeste u stvari nastala ovde kod nas. U posljednji godinu dana, otprilike toliko mi je trebalo da je započnem i da je završem.
Htio bih da vas pre svega pitam o vašem njujorškom životu. Kad čovjek živi u drugoj zemlji, da li i stvara na jeziku zemlje u kojoj živi ili stvara na sopstvenom maternjem?
U mom slučaju ja uglavnom pišem na našem jeziku, na maternjem jeziku. S vremena na vreme se desi da napišem nešto na engleskom, iz prostog razloga što to čega se setim da napišem nekako zvuči bolje na engleskom. I interesantno je to, znate, kad probam da prevedem ono što pišem na srpskom, na engleski, ili obrnuto sa engleskog na srpski, lakši je taj prevod sa engleskog na srpski. A naš jezik ima neke čudne dubine, da tako kažem. I bar ono što ja pišem, meni je vrlo teško da interpretiram posle na engleskom jeziku. Druge pisce relativno lako prevodim, ali svoju poeziju iz nekog razloga mnogo teže.
Da li to praktično znači da nastane novo delo?
Da, mora da se prepeva. Mora da se prepeva definitivno. Ne može biti, da tako kažem, bukvalni prevod, što se i podrazumeva na neki način. Ali opet kažem, moj je jezik koji koristim dosta specifičan, ima dosta arhaizama, ima dosta onomatopeja i to se jako teško prevodi.
Kakav je kulturni život Srba u Njujorku?
Vrlo, ja mislim, aktivan. Naročito što se tiče naše konzulata, tamo se vrlo često sada u posljednjih nekoliko godina održavaju izložbe, koncerti, književne večeri. Konzul je Mirjana Živković i jako lepo vodi tu scenu.
Da, konzulat nije samo administrativno mesto.
Ne, apsolutno ne. Ona zaista obraća pažnju na to kakav je program, koji je kvalitet programa i vrlo aktivno to vodi.
Da li možemo da nešto kažemo o vašoj kćerki koja je vrlo zanimljiva, jedna mlada ličnost umetnice koja je ovdje imala dve izložbe do sad, fotografija. Ona studira na Akademiji za primijenjenu umetnost fotografiju u Njujorku.
Moram da vas ispravim, imala je tri izložbe.
Izvinjavam se, jednu sam propustio očigledno.
Da. Poslednje je bila ovde u kulturnom centru Grad u Beogradu i onda je ta ista izložba u stvari gostovala i u Narodnom muzeju u Pančevu, zvala se Muza. Moja ćerka se inače zove Nađa Radmanović i studira fotografiju, kao što ste rekli. I trebalo bi da diplomira ove godine. I onda nastavi.
Ali recite, sa koliko godina će diplomirati?
Znači puni 20 u decembru sa 20 i po. Znači završit će fakultet sa 20 i po godina.
Što praktično znači da je počela da studira sa 16?
16 i po, jest. Uh-huh.
Da li je to gen od majke, nasljeđen po umetničkoj crti?
Da.
Je li dizajniranje tekstila je praktično velika umetnost i zahtjeva slike, crteže?
Ja sam u stvari modni dizajner, ali sam se u svojoj praksi bavila i dizajnom tekstila, s tim što sam imala tim koji je to radio pod mojim rukovodstvom. I vrlo je interesantno, mislim, to otprilike izgleda kao neka vrsta slikarstva i specijalno interesantan taj proces od koncepta pa preko razvijanja tog, da tako kažem, umetničke postavke, od tih nekih detalja, od sklopa boja, A zatim onaj tehnički deo, kako se to prenosi na materijal i koja je tu tehnologija u pitanju. Vrlo, vrlo interesantno.
Kakva je modna scena u Srbiji, po vašem mišljenju?
Kad ja to gledam ovako sa strane, ja bih rekla da imamo jako puno vrlo mladih, vrlo talentovanih ljudi. E sad, pre neki dan slušam neku priču na televiziji koliko je to stagnantno kod nas. Ja bih pre rekla da je problem više ekonomske, odnosno finansijske prirode nego kreativne prirode. Jer ovi mladi ljudi koji ja srećem, oni su toliko puni ideja, toliko te ideje lepo realizuju u okviru onoga što im je na raspolaganju. Znate, da ja jednostavno taj ceo proces pronalazim vrlo inspirativnim iza sebe. I sad tu ne pričam samo o modnoj sceni, pričam o primenjenoj umetnosti, pričam o mladim budućim slikarima, pričam o fotografima, o dizajnerima cveća. Imam čitavu jednu grupu koju sam u stvari zahvaljujući moje ćerke upoznala ovde. Znači, to su mlade ljudi od, na primjer, nekih 20 do 28 godina. I ne zna se ko je talentovaniji od koga.
Vi ste imali ideju da te mlade ljude na neki način pošaljete u svet?
Pa mislim, ne bih rekla baš da ih pošaljem u svet. Ali
da
mislim,
ih bar predstavite.
Tako je. Ja mislim da je ta neka razmena mišljenja, razmena kreativnosti, razmena ideja jako bitna za mladog čoveka i da se iz toga uči još više, znači šire se neki horizonti. Ja to vidim i po svojoj ćerki koja ne bi bila to što jeste, da nije imala šansu da dolazi ovde kod nas. Ona je rođena u Njujorku, ali samim tim što je od početka boravila, da tako kažem, na oba kontinenta, njoj je to dalo neku širinu koje njene kolege koje su tamo rođene nisu izašli iz Amerike, nemaju. Te tako isti princip bi važio i obrnuto. Znači, za onu našu decu koja u sebi nose tu, da tako kažem, vrstu energije koja je kreativna, koja ih gura da idu napred, ja mislim da je jako bitno organizovati jednu razmenu studenata, razmenu kreativnih talenata koja bi im onda pomogla da tu svoju kreativnost podignu na drugi jedan nivo. Ili na sledeći nivo, da tako kažem.
Razmjena ideja je uvijek dobro došla.
Ja sam uvijek za to da četvor očiju, šestor očiju, desetor očiju vide bolje nego samo dva.
Da se vratimo vašoj novoj knjizi Rajski kavez, koje je izdalo Udruženje književnika Srbije u svojoj obnovljenoj delatnosti. Recenzent knjige je gospodin Radomir Andrić, poznati pesnik i predsjednik Udruženja književnika Srbije, koji je napisao jedan veliki hvalospev u vašoj poeziji. Kad ste pročitali recenziju, da li ste bili srećni ili ste bili malo skeptični?
Definitivno srećna i vrlo zahvalna. Nisam očekivala da će to tako izgledati. Izuzetno sam zahvalna udruženju što su prepoznali moju poeziju i dopustili mi da, dali mi šansu u stvari da svoju knjigu izdam pod njihovim krovom. Gospodin Andrić je bio više nego velikodušan u svojim komentarima i po pitanju moje prve knjige, a još me je više iznenadilo da mu se ova toliko dopala. Imao je jako lepe komentare, odnosno dopustio mi je dosta kreativne slobode, ali je, na primjer, dao komentar da bi taj rukopis koji sam ja njemu dala mogao da bude koncizniji. I znate, to je jedan interesantan faktor. Znači, svi oni koji su na neki način povezani sa bilo kojim kreativnim procesom nekako se vežu za to svoje delo. I onda je jako teško koraknuti unazad, pogledati to delo iz nečije tuđe perspektive i otarasiti se viška, odnosno izabrati samo ono što je najbolje. I njegov savjet je upravo bio to, indirektno. I srećna sam što sam ga poslušala. Knjiga se sastoji od 50 pesama, ukupno ih je bilo, ja mislim, nekih 100 i kusur. Znači, ja sam
prepolovljeno.
Prepolovila, da. Ali imao je poverenje u mene, to me isto jako obradovalo i učinilo ponosnom. Znači, nije uticao na taj moj izbor. Pustio je mene da izaberem.
Da li biste pročitali neku pesmu iz ove nove knjige Rajski kavez?
Kako da ne, sa zadovoljstvom.
Izvolite vaš izbor.
Ovo je pesma iz prvog poglavlja knjige Rajski kavez. Prvo poglavlje se zove Rajska bašta. Naziv pesme na francuskom, Point de vue. Proste su reči ljubavi. žeđ, glad, žudnja, potreba, strast, htenje, dodir, poljubac, želja, ljubav, tuga, rastanak. Proste su reči, praštam ih.
Vanja, hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali tonmajstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.